zientzia kontuei heltzeko unea da, eta horretarako, ba, izpideko kolaboratzaia den Ane Galarraga telefonoaren bestaldean daukagu dagoeneko. Egun hon, Ana.
Egun hon.
Beno, gaurkoan, tximino baztangaren inguruko kontuak ekarri dizkiguzu.
Bueno, ezinbestean, ez da? Nola, gaia hor da bien, ba. Ia argi pixka jartzen den, edo...
Bai, gainera uste dut, okerrez baneiz, lehen kutsatua behintzat Araban suertatu da.
Bai, ala identifikatu zuten.
Da, beno, zer dakigu momentuz tximino baztangari buruz, ze kontu dau?
Bai, bueno, azteko eta behin esan behar da, gaitza hau virus batek sortzen dula, eta virus hori baztangaren familiakoa da, baztanga desagerraraz izan, txertaketa masibo baten bidez, ba, mundu osoan ematen zen txertua eta urten poderioz ba, lortu zen desagerraraztea, eta orduan familia horretako virus kaltegarriena da, baina ez da virus berri bat, ez da ez ezaguna, ez dauka zer ikusirik adibidez SARS-CoV-2-arekin. Hau 1970-an ja pertsonetan aurkitu zen, Afrikan, txertatu gabeko ume batengan izan zen, baztangaren kontra erabiltzen zen txertoa, ba, baliagarria da baita ere, neurri handi batean, babesteko beste honen kontra. Azken finean hori, familiakoa dira, oso gertukoak dira, eta funtzionatzen du, 1985 edo babesten du. Baina, bueno, aurronek hartu gabe zeukan txertoa, eta munduko leku gehienetan, 1980-an, ja, ba, desagertutzat eman zen ez, baztanga, utzi zitzaion txertatzeari. Horre zer esan nahi du. Ba, jende, 50 urtetik berako jendeak, ez daukala, defentsarik, berez, virus honen kontra. Zenbaten aino da kaltegarria? Ba, bueno, endemikoa da Afrikan, alegia, han badago, ohikoa da. Eta batez ere dago, Kongoko arroian, aldaera bat, ba, 10-eko hilkortasun tasa edo daukana, eta mendebaldean, Afrika mendebaldean, beste aldaera bat dago, eta horrek 10-eko hilkortasuna eragiten du. Baina ez da oso kutsakorra, ez da, adibidez, SARS-CoV-2 bezala airez, eta hola, agerraldi supermasiboak ematen ditun hoietakoa, baizik eta kontaktu, ez ja kontaktu estua deitzen zitzaiona koronavirusarekin, ez da, kontaktu zuzena, ukitzea, edo listua, edo tantaskak zuzenean, arnaz bidetara sartzea, edo larrua zaldean ateratzen diren lapinportak, hori daukate zornea, ba, horren bidez transmititza. Orduan, normalean ez dira izaten agerraldi, ba, hola asko zabaltzen direnak. Eta guain zergatik ezka, ba, hemen daukagulako.
Gure aldu
hori da diferentzia.
Animali jatorri dun beste virus bat. Ze gertatzen ari da?
Bai, hori da. Alde horretatik badauka antza ez bakarrik koronavirusarekin, ba, guk dauzkagun gaixotasun infekziozoen 1970 animalietatik dator. Kontua da, ba, adibidez, eta gaina oso zaguna dira, ba, transmititu daitezke kontaktu zuzenarekin, ba, morrua bezala, da, poska eginda infektatutako txakur batek, esate baterako, izan daiteke bektoreen bidez, ba, adibidez, eltxoen bidez, izan daiteke elikagai, jatorri animaleko elikagaien bidez, ba, arrautzen bidez, ba, salmonelosia edo haragiaren bidez, bueno, horiek ezaguna dira. Baina gero eta gehiago daude. Eta gero eta gehiago daude, gehien bat, ingurumeneko faktore askok, babez lana egiten dutelako, edo ezi lana, eta horiek suntxitzen ari garrilako. Eta hori ikusten dugu oso garbi, esate baterako line gaitzarekin edo borreliosiarekin. Hori da, azken finean, eratzen da zean bidez, akainien bidez, ez garrapata edo, bueno, akainak. Akainien bidez, eta horiek ba, ganaduan eta egoten dira, eta gumen dira juten garen den, ba, kutsatu gaitezke. Eta ganaduak lehen ez bezala, oin askoz gehiago dauka, ganaduak bezala, beste ungulatu batzuk, adibidez, hortatzak eta oreinak eta horiek. Lehen hori kontrolatu egiten zan, karraskariek eramaten dutelako infekzioa eta karraskarien populazioa kontrolpean zeon bazeudelako haien predatzaileak ba otxoak eta hoiek. Hoiek desagerrarazi ditugunez, ba oreka ekologikoa puskatu eginda eta orduan akainek ba askoz bidean biagoa daukate zabaltzeko eta gugana iristeko, gainera gujun egiten gara leko hietara. Inbadituta dauzkago, ba, bertaraino iristen dira errepideak eta errez iristen gara. Leko hietara lehen ba, basatiak eta, ba, eta orekan zeudenak. Ba, hori eramatea lima deu, maia globalera. Ba, hori ari da gertatzen. Ba, nekazaritza intensiboa gatik baso eta oianak suntzitzen ditugu, hartzen ditugu lehen basatiak ziren terrenoak, gainera makrogranjak edo koizpen masiua egiten dugu adereena eta sartzen ditugu hor leku itxi eta estresagarrietan eta hor gaixotzen dira, badituzten patogenoa mutatzen dute eta gugana salto egiteko aukera gehiago dute, orduan hor herri gaitze bali madiogu, ba, klima aldaketagatik ba, lehen bektore batzuk ba, ba, eltxoiek bakarri zeudenak leku batzuetara, ba, beste batzuetara iristen direla, eta batez ere, ba, globalizazioarekin, lehen Afrikan zegoena, da, labor dutan eta egazkinez, munduko beste duzen lekutan dagoela, ba, dibidez, hemen, ba, ba, hortxe, ari gara sortzen, goerarik errazena, zon ozioiek, ba, gerta daitezen, eta animalitatik ugana, etor daitezen ba, hainbat patogeno lehen mugatuta zeudenak.
Zoonosiari aurre egiteko bigako eskaintzen dituzu. Alde batetik inguramenaren zaintza eta beste alde batetik elikadurarekin zerikusia daukan beste gako bat.
Bai, bueno, eta gehiago ere bai badaude, baina ingurumenarekin lotuta ba eta batezera baitariak izan ziren gainera ideia mai gainera jarri zutenak. Osasun bakarra edo One Health estrategia izango litzateke eraginkorrena eta horren arabera ba ingurumena zaintzea bada pixkat gure osasuna zaintzeko txertoa eta proposatzen dutena da ba ingurumena zainduta eta animalien osasuna zainduta liberean ba zaintzen dugula gure osasuna. Orduan hori horri deitzen zaio hori osasun bakarra eta ekartzen duna da ulertzea ba osotasunean osasuna, ez? Ikuspegi horretatik eta likadurarekin lotuta, ba batez ere lehen aipatu ditudanak, ba bai nekazaritza eta beltzantza intensiboak ekartzen dute ingurumenaren eta bizidunen degradazio bat eta ba hori ere ba beste sistema bat egiten baldin badego, normalean, bueno, ba gutxiago egitean oinarritzen dana, ez? Ekoizpena ba, murriztean, desazkundarekin lotuta, ba, bueno, ba, horrek ere lagunduko luke olakoak zaieztea.
Ingurumenaren zaintzari dagokionez, hainbat aditu diokete, ba, biodibertsitatearen galera, atzera claro. Bueltarik gabeko egoera batera heltzen ari dela, bera, zer egin dezakegu, zer egin marko genuke? Zure ustez?
Ba, bueno, nik uste dut egia da, panorama oso beltza da, baina, klar, horrek dauka, hortan gelditze bali madea eta txipen hartze bali madego, ba, ez daukatzera bueltarik, ez da? Eta horrek paraliza, no, ez dakit, ba, hori paralizatzera eraman gaitzake, baina irten bidea hortik dator, ba, azteari ustea. Azken finean, ba, errekurtsoak finituak dira, eta muga daukate, eta muga hori bat jazta gainditu dugu. Orduan. Eta gero nik uste ikuspegi sindemiko bat izateak ere laguntzen dula. Sindemia da koronavirusarekin eta aipatu duguna, ez da? Krisi batek baino gehiok bat egiten dutenean,
bai.
Haien eragina, ba, ez da gehitu bakarrik egiten baizik eta areagotu. Eta kasu honetan dauzkagu osasun krisi bat bestaren atzetik, ba koronavirusarena pasa baino lehen hoia iritsi zaigu hau. Gero daukagu krisi sozial bat eta arrakala soziala gero ta handiagoa da eta honetan ere garbi ikuste dugu, ez? Afrikako ba biztanleak gutxi baztertu ditugu eta urrutzi ditugu izan da eta edukita eskura txertoak eta tratamentuak eta zo zer egin. Orduan krisi sozial hori ere hor dago eta ingurumen krisia aipatu den guztia dilotuta bat biodibertsitatearen galera, habitaten galera, klima larrialdia. Horrela ikusten anima deu, ba, garbi dago, ez dela nahikoa, txerto batekin, edo ez dela nahikoa, ezin dutela irten bideak izan alderdi bakarrekoak, alderdi askotako krisia delako.
Ba, ez dakit egia san zer gehiago gehitu dezakegun, ba, tximino baztanga, biodibertsitate galera, elikadura... Ez dakit beste zerbait gehiago gaineatu nahi dezun, edo bestela ba hemen bertan utzi dezakegu.
Bueno, horrek ere ematen du, ordu eta da, konoski. Baina, bueno, momentu zori, tximino baztangari lotuta, ba, aztertzen ari direla, ia zerbait aldatute den virusaren beraren ezaugarrietan, orain, eta orain arte ez bezala, agerraldiak izateko Afrikatik kanpo, munduko leku, aparte dauden lekutan, eta Afrikarekin kontakturik izan ez dutenak. Orain arte gehienetan izaten zan, ara bidaiatutako norbaitek ekartzen zuen bueltan. Eta hori ez agertatzen ari kasu honetan. Hori alde batetik, hola, bereizteko, eta beste gauza bat, hola, nabarmentzeko, nola, hasieran ikuste dut orain japiskati isildu direla, baina nola, ze interes egon da nabarmentzeko, gizonekin sexua izan duten gizonetan gertatzen dela. Eta bueno, ba hori ez estatu egin behar da, horrek estigmatizatzeko bezerik ez du balio, eta azkenean, ba, sexu jarduera batzuk, normalean izaten da, kontaktu zuzena izaten da, eta azkenean, bueno, sintoma nabarmenenak eta gainak kutsatzeko aukera, ondienak ematen dutenak izaten dira pinporta horiek, ez da, eta horiek ateratzen dira, aurpegian, eskutan, oinetan eta genitaletan, orduan kontaktu zuzena balima dago, eta berdin da norekin, zertan, ba, orduan izaten dala kutsadura.
Ba, horra tximino baztangaren inguruko hainbat xehetasun eta hainbat klabe, karri izkiguzunak beste behin ere, ba, izpidea saiora, ba, guraldetik konforme kolaborazio honekin, Ana.
Oso ondo, ba nire bai horrean. Eskerrik asko.
Mi esker zuri eta egun polita izan.
Berdin, urren arte.
Agur. Aio.